რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. პარლამენტმა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიში ნახევრადახურული რეჟიმით განიხილა.
ამ უწყების საქმიანობის უდიდესი ნაწილი შეეხება საიდუმლო ოპერატიულ საქმიანობას, ამიტომ ჩემი წინადადება იქნება, რომ პროცესი გაგრძელდეს დახურულ რეჟიმში. რაც შეეხება იმას, რომ დეპუტატების გამოსვლები იხურება, ეს საერთოდ უპრეცედენტოა.
სიტყვენ კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები აჭარის ძეგლთა დაცვის აგენტოს მომავალი ხელმძღვანელისგან.
ჩვენ გახმოვანებთ საზოგადოებრივ აზრს. ჩვენ გვინდა რომ ეს აზრი გაითვალისწინონ და ეს მოდეს ეს ღირებულებები.
საპირობებში მუშაობს დასი ქუთაისის თოჯინების თეატრში, რომლის რეკონსტრუქცია ზაფხულში უნდა დაიწყოს.
ფეჯერც მიღმაც ძალიან არასასურველი მდგომარეობა, ძალიან გასაჭირი არის, არ არის განათება სათანადო დონეზე, ახეული ვთქვათ ლინოლეუმი.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავის მალის მკვიდრი თამაზ ილურიძე. ის რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 17 აპრილს დააკავეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით. თამაზ ილურიძე საქონელს მწყემს ავდა თანასოფლელთან გელა გიუნაშვილთან ერთად, რომელმაც გაქცევა მოახერხა და მომხდარი შესახებ პოლიციას აცნობა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით, ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის იზოლატორიდან გათავისუფლებ ული თამაზ ილურიძე გადაიყვანეს გორში, შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციის შენობაში, სადაც ჩვენება მისცა მისი დაკავების შესახებ. ერევანში გრძელდება საპროტესტო აქცია ქვეყნის პრემიერ-მინისტრად ყოფილი პრეზიდენტის სერ სარქსიანის არჩევის გამო. გრძელდება დემონსტრანტების დაკავებაც. რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურის ინფორმაციით, დღის 4 საათისთვის 87 მიაღწია დაკავებული დემონსტრანტების რაოდენობამ, მათგან 20 არასრულწლოვანია. საპროტესტო მოძრაობის ჩემი ნაბიჯის ინიციატორმა, სომხეთის პარლამენტის ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ნიკოლ პაშინიანმა განაცხადა, რომ საპროტესტო ველობების შემდეგ მიტინგი 7 საათზე გამართება რესპუბლიკის მოედანზე. ერევანში 13 აპრილიდან მიმდინარეობს საპროტესტო აქციები სომხეთის ყოფილი პრეზიდენტის სერჟ სარქსიანის მართლობის გახანგრძლივების წინააღმდეგ. ხალხმრავალი საპროტესტო გამოსვლების მიუხედავად 17 აპრილს სომხეთის პარლამენტმა ხმათა უმრავლესობით სარქსიანი აირჩია რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრად. კონსტიტუციაში 2015 წელს შეტანილი ცვლილებებით სომხეთის საპრეზიდენტოდან საპარლამენტო მართლობაზე გადავიდა და პრეზიდენტის ნაცვლად სწორედ პრემიერ-მინისტრი გახდა ყველაზე დიდი ძალაუფლებით აღჭურვილი პირი. თურქეთის პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა 18 აპრილს გამოაცხადა, რომ თურქეთში ვადამდელი არჩევნები 24 ივნის გაიმართება. ერდოანის თქმით, თურქეთს სასწრაფოდ სჭირდება აღმასრულებელ საპრეზიდენტო სისტემაზე გადასვლა. ერდოანის თქმით, გადაწყვეტილება მიიღო ნაციონალისტური მოძრაობის პარტიის ლიდერთან ბახჩელისთან მოლაპარაკების შემდეგ. თურქეთში საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნები 2019 წლის ნოემბერში უნდა გამართულიყო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა დაადასტურა მანამდე ამერიკული მედია საშუალებებით გავრცელებული ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ სახელმწიფო მდივნობის კანდიდატი ცენტრალური სადაზვერვო სააგენტოს ყოფილი ხელმძღვანელი მაიკ პომპეო ფხენიანში შეხვდა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს. 18 აპრილს დონალდ ტრამპმა ტვიტერზე დაწერა, რომ შეხვედრა საკმაოდ კარგად ჩატარდა, დამყარდა კარგი ურთიერთობები, ამჟამად განიხილება უმაღლესი დონის შეხვედრის დეტალები. მანამდე გაზეთმა ვაშინგტონ პოსტმა და სააგენტო Associated Press-მა თეთრი სახლის ოფიციალურ წარმომადგენლებზე დაყრდნობით გავრცელეს ინფორმაცია, რომ მაიკ პომპეო საიდუმლო ვიზიტით იმყოფებოდა ფხენიანში, სადაც ჩრდილოეთ კორეის ლიდერს კიმ ჩენ ინს შეხვდა. ეს ვიზიტი 31 მარტს და 1 აპრილს შედგა და მისი მიზანი იყო ნიადაგის მომზადება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და ჩრდილოეთ კორეის ქვეყნის ლიდერის კიმ ჩენ ინის პირდაპირ მოლაპარაკებისთვის. 17 აპრილს პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მაღალ დონეზე აწარმოებდა მოლაპარაკებას მისი და კიმ ჩენ ინის შეხვედრის მოსამზადებლად. 18 აპრილს კი ინფორმაცია პომპეოს და კიმ ჩენ ინის შეხვედრის თაობაზე ოფიციალურად დაადასტურა. ტრამპის ცნობით შეხვედრისთვის 5 ადგილი განიხილება. ჩრდილოეთ კორეამ ამერიკის შეერთებულ შტატებს უმაღლესი დონის შეხვედრა 2018 წლის მარტში შესთავაზა. წინასწარი ინფორმაციით დონალდ ტრამპის და კიმ ჩენ ინის მოლაპარაკება მაისში ან ივნისში ივნისის დასაწყისში შედგება. თავის მხრივ ფხენიანმა პირველად გამოთქვა მზადყოფნა ვაშინგტონთან განიხილოს კორეის ნახევარკუნძულზე ბირთული იარაღისგან თავისუფალი ზონის შექმნის საკითხი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენსუს პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტმა 18 აპრილის ხდომაზე განიხილა საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2017 წლის ანგარიში. ამ დოკუმენტში ძირითად საფრთხეება დასახელებულია რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარე საფრთხეები, საერთაშორისო ტერორიზმი, უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების საქმიანობა, ასევე სამოხელეო დანაშაული, მასობრივი განადგურების იარაღის და მასალების შესაძლო გავრცელება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელმა ვახტან გომელაურმა 2017 წლის ანგარიში დეპუტატებს თავად გააცნო. ამ ანგარიშის გაცნობის შემდეგ კი პარლამენტის სხდომა დაიხურა, რასაც ოპოზიციის უკმაყოფილება მოხდა. უფრო მეც ნინო თარხნიშვილისგან შეიტყობთ.
მას შემდეგ, რაც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა ვახტან გომელაურმა პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე წარადგინა ანგარიში სამსახურის საქმიანობის შესახებ, სხდომა ხმათა უმრავლესობით დაიხურა. კითხვა-პასუხის რეჟიმი პარლამენტის დარბაზში დახურულ კარს მიღმა გაგრძელდა. სხდომის დახურვის მიზეზი თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარემ ირაკლი სესიაშვილმა ასე განმარტა.
ამოწყების საქმიანობის უდიდესი ნაწილი შეეხება საიდუმლო ოპერატიულ საქმიანობას, რაც მოიცავს ყველა იმ მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომელიც საჭიროა დეპუტატებისთვის, რომლებიც უსაფრთხოების საკითხებთან მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებებს იღებენ. ამიტომ ჩემ წინადადება იქნება, რომ შემდგომი პროცესი გაგრძელდეს დახურულ რეჟიმში.
ვახტან გომელაურთან კითხვა-პასუხის რეჟიმის დახურულ კარს მიღმა წარმართვა მიუღებელი გამოდგა საპარლამენტო ოპოზიციისათვის, მათ შორის ევროპული საქართველოს ლიდერის დავით ბაქრაძისთვის.
იმედი მაქვს, რომ სუსის თავმჯდომარეს ექნება ისეთი ინფორმაცია, რომელიც საჯარო არ არის და სენსიტიურია. ამისთვის არსებობს მარტივი პროცედურა. კითხვები ისმევა საჯაროდ. თუ მას მიაჩნია, რომ რომელიმე კითხვაზე პასუხი მოითხოვს დახურულ სხდომას, ის ამბობს, რომ ამ კითხვას უპასუხებს დახურულ ნაწილში. რაც შეეხება იმას, რომ დეპუტატების გამოსვლები იხურება, ეს საერთოდ უპრეცედენტოა.
სხდომის ნაწილობრივ დახურვის შესაძლებლობა არ გამორიცხა კიდევ ერთმა ოპოზიციონერმა დეპუტატმა სერგო რატიანმა, თუმცა აბსურდული უწოდა მან კითხვა-პასუხის რეჟიმის სრულად დახურვას. გარდა ამისა, მან სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი გააკრიტიკა იმ კონკრეტული საკითხების გამო, რომელიც 2017 წლის ანგარიშში ვერ მოხვდა.
მაგალითად, იგივე კორუფციასთან დაკავშირებით, იგივე ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით, მაგალითად, მუხთარლის გატაცებასთან დაკავშირებით საერთოდ არ არის ანგარიში, ამასთან დაკავშირებით და რატომ უნდა იყოს დახურული, საერთოდ არ აქვს არგუმენტი.
რუსეთის ფედერაციის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან მომდინარე საფრთხეები, საერთაშორისო ტერორიზმი, უცხო ქვეყნების სპეცსამსახურების საქმიანობა, კორუფცია და სამოხელეო დანაშაული, მასობრივი განადგურების იარაღისა და მასალების შესაძლო გავრცელება. ეს იმ საკითხების ძირითადი ჩამონათვალია, რომლებიც 2017 წლის სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშში მოხვდა და რომლის შესახებაც ვახტან გომელაურმა პარლამენტის ტრიბუნიდან ყურადღება გაამახვილა. ვახტან გომელაურის სიტყვებით, ის რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მძიმე ვითარება, ამას კიდევ ერთხელ ცხადყოფს 22 თებერვალს ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მომხდარი ფაქტი, რასაც არჩილ ტატუნაშვილი ამსხვერპლა. გარდა ამისა, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით 2017 წელს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო გადაკვეთის ბრალდებით 126, ხოლო ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით 52 უკანონო დაკავების ფაქტი აღირიცხა.
მსგავსი ტრაგედიები ნაცნობად გვიჩვენებს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებული ვითარება და ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების ხშირი დარღვევა არის სწორედ ის უპირველესი გამოწვევა, რომელიც განსაზღვრავს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის დღის წესრიგს. რუსეთის ფედერაციას სოხუმსა და ცხინვალში ეტაპობრივი ანექსიის პოლიტიკას ახორციელებს. გრძელდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები ეთნიკურად ქართველი მოსახლეობის მიზანმიმართული დისკრიმინაცია, უკანონო დაკავებები, იზღუდება თავისუფალი გადაადგილება და მშობლიურ ენაზე განათლების მიღება.
ვახტანგ გომელაურის მტკიცებით, ამ პროცესის ხელის შეშლის მიზნით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მუდმივად ახდენს ოკუპირებული ტერიტორიებისა და საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ არსებული ვითარების მონიტორინგსა და აქტიურად თანამშრომლობს სახელმწიფო უწყებებსა და საერთაშორისო პარტნიორებთან. ვახტანგ გომელაურის თქმითვე, უსაფრთხოების სამსახურის აქტიური ჩართულობის შედეგად 2017 წელს ცხინვალის უკანონო პატიმრობიდან გათავისუფლდა 2016 წელს დაკავებული გიორგი გიუნაშვილი, რომელსაც 20-წლიანი პატიმრობა ჰქონდა მისჭრილი, ხოლო ოკუპირებული აფხაზეთიდან 6-წლიანი პატიმრობის შემდეგ გათავისუფლდა გიორგი ლუკავა, რომელსაც ასევე 20 წლით ჰქონდა მისჭრილი თავისუფლების აღკვეთა. ერთ-ერთი ძირითადი საკითხი, რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშში მოხდა, ეს არის ტერორიზმთან ბრძოლა, რომელიც უწყების ხელმძღვანელის თქმით, უსაფრთხოების სამსახურის მთავარი გამოწვევაა. ანგარიშის თანახმად, 2017 წელს რეგიონსა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებში არსებული ტერორისტული საფრთხეები არ შემცირებულა. ამავე პერიოდში დაფიქსირდა საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციის წევრებისა და მათი მხარდამჭერების აქტივობები საქართველოშიც.
2017 წელს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ტერორისტული აქტები დაგეგმვის პროცესში აღკვეთა. სამსახურის მიერ გამოვლინდა ქვეყნის ტერიტორიაზე მყოფი საერთაშორისო ტერორისტული ჯგუფი და მათი ხელშემწყობი საქართველოს მოქალაქეები. არსებული ინფორმაციით, ტერორისტული ჯგუფის მიზანს წარმოადგენდა ტერაქტების მოწყობა საქართველოსა და თურქეთის ტერიტორიაზე.
უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის კიდევ ერთი მთავარი თემა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მიერ საზოგადოებაში ანტიდასავლური განწყობების გაღვივება. საქართველოს როგორც საიმედო პარტნიორის იმიჯის შელახვა. ვახტანგ გომელაურის თქმით, საკუთარი ამოცანების შესასრულებლად სხვადასხვა ქვეყნის სპეცსამსახურები აქტიურად იყენებენ ჰიბრიდული ომის ტაქტიკას.
გამოიკვეთა საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების ძალობები. გააძლიერონ და გააფართოვონ პოლიტიკური გავლენები. საზოგადოებრივ აზრზე მანიპულირების და დეზინფორმაციის გავრცელებისთვის უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურების მიერ შეიმჩნევა ექსპერტული სამეცნიერო კვლევითი ცენტრებისა და სააგენტოების შექმნის ცდელობა, სადაც ხდება კონკრეტული საკითხების დამუშავება და საზოგადოებისთვის საკუთარი ინტერესების შესაბამისად მიწოდება.
ვახტანგ გომელაურის სიტყვებით, გამოვლინდა პირთაწრე, რომელთა ქმედებებში იკვეთება უცხო ქვეყნის სადაზვერვო სამსახურებთან შესაძლო კავშირის ნიშნები. ასევე გამოვლენილნი არიან პირები, რომლებიც ქვეყნის უსაფრთხოებისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის იდეის პროპაგანდას ეწევიან.
ნინო თარხნიშვილმა გეამბოთ იმის შესახებ, თუ რა წერია საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის 2017 წლის ანგარიში და რატომ გამოიწვია საპარლამენტო ოპოზიციის უკმაყოფილება იმ ფაქტმა, რომ ამ სამსახურის ხელმძღვანელმა ვახტანგ გომელაურმა დეპუტატების კითხვებს პასუხები დახურულ კარს მიღმა გასცა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსტანტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. ხელმძღვანელის გარეშე დარჩა ნაჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტო. მისი დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა თანამდებობა 17 აპრილს საღამოს დატოვა. შემცვლელის ვინაობა ჯერჯერობით უცნობია. რას მოითხოვენ კულტურული მემკვიდრეობის დამცველები მომავალი ხელმძღვანელისგან? რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტისგან ეკალ ორდგიფანიძისგან შეიტყობთ.
კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაზე მომუშავე საზოგადოება ბათუმი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ზურა პატარაძეს მიმართავს ჩართო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტოს ახალი ხელმძღვანელის შერჩევის საკითხში. ბათუმმა ეს მიმართვა მას შემდეგ გაავრცელა, რაც 17 აპრილს ცნობილი გახდა, რომ აჭარის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელმა ლაშა ასლანიშვილმა თანამდებობა განცხადების საფუძველზე დატოვა. მიზეზად კი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება დაასახელა.
აქტურად ეს განცხადება არის პროფესორა თხოვნა იყო, რომ დაბრუნებოდი ჩემს მოვალეობას, ანუ სამუზეუმო განყოფილების უფროსი რომ ყოფილიყავი, ვინაიდან თვითონ დირექტორის მოვალეობის შესრულება საჭიროებს ყოველდღიურ კონცენტრაციას, საზოგადოებასთან კომუნიკაციას და აქტიურ საქმიანობის რეჟიმს და ჩემი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არ მაძლევს იგი საშუალებას და შესაძლებლობას, რომ გამეხორციელებინა სააგენტოს დირექტორის ფუნქციები.
ვინ დაიკავებს კულტურულ მემკვიდრეობის სააგენტოს დირექტორის თანამდებობას, უაღრესად მნიშვნელოვანი საკითხია ქალაქში კულტურულ მემკვიდრეობის კუთხით არსებული მძიმე მდგომარეობის გათვალისწინებით, ნათქვამია ბათუმის განცხადებაში. აქვე განმარტავენ, რომ ბოლო წლებში ბათუმში გატარებულმა პოლიტიკამ კატასტროფული შედეგების წინაშე დააყენა ქალაქი. საზოგადოება ბათუმის აქტივისტები წერილობით მიმართავენ აჭარის მთავრობის თავმჯდომარეს ზურაბ პატარაძეს, სადაც ნათქვამია: მრავალი მცდელობის მიუხედავად ვერ შევძელით თქვენი დარწმუნება, რომ არსებული მავნე პრაქტიკა კანონიერების ჩარჩოში მოგექციათ. არ მიიღეთ არცერთი სასარგებლო სამართლებრივი აქტი, არ შეასრულეთ მოცემული პირობა. ნათქვამია განცხადებაში. საზოგადოება ბათუმის დამფუძნებელი არქეოლოგი ნინო ინაიშვილი ამბობს, რომ აჭარის კულტურულ მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტოს ხელმძღვანელი, ეგრეთ წოდებული ზონალური საბჭოს თავმჯდომარეც იქნება, რომელიც აძლევს თანხმობას ისტორიული ურბანული განაშენიანების ზონაში ძველი სახლების ნგრევას და ახლ ჩანაცვლებას. სწორედ ამიტომ იგი მიიჩნევს, რომ საბჭოს ახალი ხელმძღვანელის კანდიდატურა საზოგადოებისთვის მისაღები უნდა იყოს.
გამოჩნდება მათი პოლიტიკა საიწავა. ჩვენ ვიცოდეთ, ის ადამიანი რითი მოდის აქ, რას აპირებს, რადგან ის იქნება მთავრობის მიერ დანიშნული, გვეცოდინება, რომ რა პოლიტიკის გატარებას აპირებს მთავრობა. რა თქმა უნდა იყოს ესეთი რეპუტაციის, რომელიც დაუპირისპირდება ზოგ შემთხვევაში. საზოგადოების ინტერესებს გაითვალისწინებს. ჩვენ ვახმოვანებთ საზოგადოებრივ აზრს. ჩვენ გვინდა, რომ ეს აზრი გაითვალისწინონ. ეს მოდეს ეს ღირებულებები კულტურული მემკვიდრეობის. სხვადასხვა ღირებულებები აქვს, მაგრამ აი თავი, რომ ეს არის შესანარჩუნებელი გადასარჩენი და ამაზე ააგოს პოლიტიკა.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ზურაბ პატარაძე საკითხზე კომენტარს არ აკეთებს. ბათუმის მერი ლაშა კომახიძე კი ამბობს, რომ მას რთული მემკვიდრეობა დახვდა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვა კი მისი ერთ-ერთი პრიორიტეტია. მისივე თქმით, ამ მიმართულებით ქალაქის თვითმმართველობამ ქმედითი ნაბიჯები უკვე გადადგა.
ძალიან მალე უფლებამოსილების შესრულებიდან ჩვენ გამოვაცხადეთ ბათუმის ისტორიული შუაგული, ასე ვთქვათ, ისტორიული ნაწილი ძველი ბათუმის განსაკუთრებულ ზონად, სადაც შემზღუდეთ მშენებლობა 12 მეტრამდე და გამოვაცხადეთ სპეციალური მუნიციპალური პროგრამა განვითარების. ბათუმის საკრებულო უკვე მოიწონა ჩვენს მიერ წარდგენილი ქალაქის ისტორიული განაშენიანების საზღვრები და ეს დოკუმენტი უკვე გადაგზავნილია კულტურის სამინისტროში მისი დამტკიცებისა და რეგულაციების ამოქმედების მიზნით. 4 თვეში ჩვენ შევძელით გაგვეკეთებინა გაცილებით მეტი ამ მიმართულებით, ვიდრე ალბათ ბოლო 20 წელიწადში გააკეთებულა.
ბათუმის ისტორიული ურბანული ნაწილის შესანარჩუნებლად აუცილებელია სისტემური მიდგომა, მიიჩნევს არქიტექტორი გიორგი რამიშვილი, რადგან როგორც ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა არსებობს, ბათუმის ისტორიული უბნები არ არის დაცული უხეში სამშენებლო ჩარევებისგან. გიორგი რამიშვილი მიიჩნევს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ფასეულობაზე საზოგადოება და ხელისუფლება უნდა შეთანხმდეს.
სამწუხაროა, რომ დიდი ხნის განმავლობაში ვერ ჩამოყალიბდა პოზიცია პირველ რიგში საზოგადოება მყავს მხედველობაში და მეორე რიგში, რა თქმა უნდა, ხელისუფლება პირდაპირი მოვალეობა იზრუნოს იმაზე, რომ შექმნა სისტემა, წყობრი სისტემა კულტურული მემკვიდრეობის დასაცავად. ამწუთად ვლაპარაკობთ ურბანულ მემკვიდრეობაზე, ქალაქის ისტორიულ ნაწილზე. სამწუხაროდ ბათუმს რაღაც ასეთი ბედი დაყვა, ვერ მიიღო დაცვითი დოკუმენტაცია, ვერ მიიღო ისეთი გარანტიები მთავრობისგან, რომელიც მას დაიცავდა უხეში ჩარევებისგან. ახლა ამწუთას რაღაც ფუნდამენტურ ღირებულებებზე მიდის დავა. ახლა ესეც თუ შეეჭვა, რომ ბათუმს გააჩნია ღირებულებები და უნდა დავიცვა ძველი ქალაქის, მაშინ მართლა ძალიან ცუდად ყოფილა ჩვენი საქმე.
ოთხრა რადიო თავისუფლებას არქიტექტორმა გიორგი რამიშვილმა. კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი აქვს ქუთაისის ცენტრში მდებარე შენობას, სადაც ქალაქის თოჯინების თეატრია განთავსებული. ეს თეატრი 70-ზე მეტი წლისაა, თავად მისი ამჟამინდელი მდგომარეობა კი საკმაოდ სავალალოა. ამ მდგომარეობის გამოსწორების პერსპექტივა ახლახან გაჩნდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი კი ამბობთ.
ქუთაისის იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თოჯინების თეატრის შენობის და ეზოს სრული რეკონსტრუქციის გადაწყვეტილება თეატრის დასთა ადმინისტრაციას პირადად აცნობა საქართველოს კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ. მისი ინფორმაციით, პროექტი, რომლისთვისაც სამინისტრომ 594,655 ლარი გამოჰყო, დამტკიცებულია. სარემონტო სამუშაოები სავარაუდოდ ივნისში დაიწყება და 6 თვეს გასტანს. მიხეილ გიორგაძის განცხადებით განხორციელდება მთელი ძველი შენობის რეკონსტრუქცია, დამონტაჟდება გათბობა გაგრილების სისტემა, გამოიცვლება ელექტროგაყვანილობა და სცენის განათება გახმოვანების მოწყობილობები და მოეწყობა ეზო. შენობაში დამონტაჟდება კანონით გათვალისწინებული სახანძრო უსაფრთხოების სისტემა. გარდა ამისა, თეატრის შენობა ადაპტირებული გახდება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის.
დაახლოებით 1 წლის წინ თოჯინების თეატრის დასთან შეხვედრაზე გავეცი დაპირება, რომ ეს მდგომარეობა, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით არის აუტანელი, გადაწყდებოდა და პროექტი სარეაბილიტაციო არის დამტკიცებული, გამოყოფილი არის სრულად თანხა იმისთვის, რომ სრული რეაბილიტაცია მოხდეს როგორც თავად თეატრის, ისე მიმდებარე ეზოსი.
საქართველოს კულტურის მინისტრმა მიხეილ გიორგაძემ ქუთაისის თოჯინების თეატრის სარემონტო სამუშაოების ზედამხედველობა ქალაქის მერიის შესაბამის სამსახურს დაავალა. ქუთაისის მერის გიორგი ჭიღვარიას განცხადებით, სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს მონიტორინგს აქტიურად გაუწევენ.
ქუთაისის თეატრის რეაბილიტაცია ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, ის იქნება ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი ქუთაისისთვის და მაქსიმალურად ჩართული იქნება მერი ამ პროცესში.
ქუთაისის ცენტრში მდებარე სამსართულიანი საუკუნეზე მეტი ხნის შენობა, რომელშიც თოჯინების თეატრია განთავსებული, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლია. თეატრის დარბაზი პირველ სართულზეა, სადაც თავდაპირველად ღვინის სარდაფი ყოფილა განთავსებული. შენობის მეორე სართულზე თეატრის ადმინისტრაცია. მესამეზე კი მერიას დაქვემდებარებული სპორტულ დაწესებულებათა გაერთიანება. ბოლოს თეატრი კაპიტალურად გარემონტდა 1997 წელს და მას შემდეგ შენობაში მხოლოდ მცირე კოსმეტიკური სამუშაოები ჩატარდა. თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელის ლევან გაბრიჭიძის ინფორმაციით, ამჟამად შენობის ფოიეში კედლები ნესტისგან ჩამოშლილია და მათ დაფარვას სხვადასხვა დეკორაციით ცდილობენ. დარბაზში განთავსებული სკამზელები კი ბავშვებისთვის მოუხერხებელია. რაც შეეხება სცენას, ის ლევან გაბრიჭიძის თქმით საერთოდ ვერ პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს და თეატრის ადმინისტრაციას დამატებითი ძალისხმევა სჭირდება სპექტაკლების წარსადგენად. სამხატვრო ხელმძღვანელის განცხადებით, თანამედროვე სინთეზური ხელოვნებისთვის აუცილებელია ტექნიკურად სრულყოფილი დახჭურული სცენა და დარბაზი, რაც პროექტით მაქსიმალურად გათვალისწინებულია.
გადაიარაღება ხდება სცენის ტექნიკური საშუალებების, ეს არის განათება, გახმოვანება, ჩაცმულობა სცენის, ტექნიკური მხარე, იატაკი მოძრავი უნდა იყოს. რა თქმა უნდა, მაყურებელთა დარბაზის პროცესი იქნება აბსოლუტურად, შეიცვლება სკამების დიზაინი და დაინომრება, რომელიც არ ყოფილა ჯერ.
ქუთაისის თოჯინების თეატრის დასის წევრები ამბობენ, რომ სპექტაკლების სათამაშოდ დიდი ძალისხმევა და სიფრთხილე სჭირდებათ.
აი თეჯირს მიღმაც ძალიან არასასურველი მდგომარეობა, ძალიან გასაჭირი არის, არ არის განათება სათანადო დონეზე, ახეული ვთქვათ ლინოლეუმი წეხით შეიძლება წამოკრა და არაკომფორტულ მდგომარეობაში აღმოჩნდა.
ფრთხილი სიტუაციები არის, იმიტომ რომ არ არის ის სილამაზე, არ გვიწყობს ხელს ახლა მსახიობებს თამაში სისუფთა კედლებიდან ცვივა ცემენტი.
თულ პირობებში კი გვიწევს მუშაობა, მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ, რომ აი მაქსიმალურად კარგად ბავშვებამდე მოვიტანოთ ეს ყველაფერი.
ქუთაისის თოჯინების თეატრს ხშირად სტუმრობს 10 წლის ილია გოცირიძე. როგორც ამბობს, თეატრში სკოლის მეგობრებთან ერთად დადის და საყვარელი პერსონაჟებიც ჰყავს. თუმცა ილიას არ მოსწონს, რომ სპექტაკლის კარგად საყურებლად დარბაზში წინა რიგებში მოხვედრა აუცილებელი და ძელსკამებზე დასაჯდომად ბავშვები ერთმანეთის გადასწრებას ცდილობენ.
უნდა იყოს დანომრილი. რომ შევდივარ დარბაზში, ყველა ვართ მოსწრებაზე, რომ წინ დავჯდეთ. უკანელიც მოხდება, კარგად ვიყურებთ.
10 წლის ილიას დედა ნონა ხუჯაძე ფიქრობს, რომ თეატრი მნიშვნელოვანია ბავშვების კულტურული და ინტელექტუალური განვითარებისთვის. ამასთან თოჯინების თეატრში პატარა მაყურებელს გართობა იზიდავს, თუმცა შენობის ამჟამინდელი მდგომარეობა ბავშვებში შესაბამის განწყობას ვერ ქმნის.
ჯერ კიდევ ჩემი ბავშვობის დროინდელი რემონტია, იქ შემორჩენილი და ნამდვილად საჭიროებს განახლებას. რომ უფრო ნათელი იყოს, უფრო კარგი გარემო იყოს იმისთვის, რომ იქ შესული ბავშვი გაცლებით უკეთეს ხასიათზე დადგეს.
ქუთაისის თოჯინების თეატრი 72 წელია ფუნქციონირებს. მას იაკობ გოგებაშვილის სახელი 1990 წელს მიენიჭა. 1946 წლიდან დღემდე თეატრში 300-ზე მეტი სპექტაკლი დაიდგა. თოჯინების თეატრის ადმინისტრაციის ინფორმაციით, ივნისიდან წლის ბოლომდე სარეკონსტრუქციო სამუშაოების დროს თეატრი მუშაობას გასვლითი სპექტაკლებით განაგრძობს. დღევანდელი რეპერტუარის 17 წარმოდგენა გათვლილია როგორც ბავშვებზე, ასევე მოზრდილ მაყურებელზე. ქუთაისის თოჯინების თეატრში 20 მსახიობი მუშაობს.
Kutaisidan Tata Kaczmarishvili saubrobda. Dakhlobit 20 tselia Lagodekhshi Ilya Chavchavadzis zeglis dadgmaseldebian. Am zeglis garshemo shekhmnel sakmaud uchveulo vitarebaze akhla Georgi Aladashvili moqiqvebat.
Ilya Chavchavadzis zegli, romlis mshenoblobats 18 tselis tsin daiqo da misma byudzhetma 30600 lari sheadgina Lagodekhis avtosatransporto satsarmos territoriaze ghia tipis avtoparekhshi dashl mdgomareobashi inakheba. Amis mizezi ki sheutankhmebloba, avtosatransporto satsarmos tsarmomadgeneli gveobneba rom zegli Lagodekhshi avtosadguris mimdebare territoriaze unda gantavsebuliqo, tumtsa sheutankhmeblobis mizezi zeglma mzis sinatle 18 tselis ganmalobashi verikhila. Ceglis mshenoblobistvis 1998 წელს შექმნილი ფონდი ლაგოდეხში დღემდე არსებობს. მას მამის გარდაცვალების შემდეგ მემკვიდრეობით თორნიკე კაპანაძე ხელმძღვანელობს. თორნიკე დავალიანების 17000 ლარის გადახდა სითხოვს. კაპანაძის თქმით, ეს თანხა თავის დროზე ძეგლის ასაშენებლად მისმა ოჯახმა გაიღო, რომელიც მათ უკან უნდა დაიბრუნონ. თორნიკე კაპანაძის განცხადებით, ყველანაირი დოკუმენტი არსებობს თუ რამდენი დაიხარჯა ძეგლის მშენებლობისთვის და მათგან რამდენი იყო ოჯახის ფული.
Საუბარი რაი დოკუმენტაცია არ არსებობს ის არ არის ეს არ არის საკრებულოში იყო მაშინ ეგეთი საუბარი საკრებულოში მიუტანეს სრული დოკუმენტაცია ქვითრებით სულ ყველაფერი აბსოლუტურად დაულაგებ თვითონაც გაუკვირდა ყოფილიო იყო საუბარი რა რაი რა ხერხით შეიძლება რომ აი თანხები თქვა გამოყო ხერხი კი არა რეალური რაც არის რა ტენდერი ჩაატარეთ ან რაღაცა მეთქი რაღაცა ისეთი შეიძლება გაკეთდეს რომ აი ზეგლი უნდა დავდგოთ და პირობითად ჭირდება ამ ზეგლს თავიდან ბოლომდე ამდენი თანხა თავის პოზნამენტიანაც კვერია სულ ყველაფერიანა და გამოაცხა ტენდერი რა რაღაცა შეიძლება მეთქიდე. Ну, რა ვიცი, მაღაზე დაფიქრდნენ და ნახოთ ახლა როგორ იქნება მერე.
Намушеврис автори Моканდაკე ნეველი ჯიქია. გვეუბნება რომ იმ შემთხვევაში თუ მუნიციპალიტეტი ფონდის დავალიანებას გადაიხდის, ჰონორარს მოითხოვს. მისი განცხადებით, წლების განმავლობაში ფონდიდან მიღებული თანხები ძეგლის მასალებში, მუშების კვებასა და ხელფასებში დახარჯა, ჰონორარი კი დღემდე არ აქვს აღებული.
რა გახდა? არაცხენია, ილია ჭავჭავაძის ძეგლი სულ არაფერი იყოს. სკოლის ეზოში მას დავდგავდი ბოლოს და ბოლოს. 60 ჯერ ჩამოვედი ლაგოდეხში. არც ერთ სამდაგებოზე მე ამდენი არსა დარმივლია. ვერიცე მაგამდე დაძმას. Ну არ ვიცი ახლა. Цუნდაც ნუდაბგავენ, ჩამოწერონ თქვა, რომ არ ვარგა. ავტორმა ვერ გააკეთა, კარგად თუ ეს არ მოწოს ვინმე. იქ ჩაწერილია გონორარი და ახლა ვინ არის ის, რაში დაიხარჯა ისა. ეხო ვიცი მარტო, მაგრამ მე ვერავის ვერაფერს ვერ დაუმტკიცებ, რომ როგორ წიდულობდი, რამდენს ვაძლევდი ხურშეებს, ერთი კაცი კი არ ვაკეთებ 90-იან დაბეგებს.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე გიორგი ღამბაშიძე ამბობს, რომ მისთვის როგორც მოქალაქისთვის და თანამდებობის პირისთვის ილია ჭავჭავაძის ძეგლის საკითხი მნიშვნელოვანია და აქტუალურიც. ღამბაშიძე გვეუბნება, რომ წინამოწევის საკრებულოში ამ საკითხის გასარკვევად დროებითი სამუშაო ჯგუფი იყო შექმნილი, თუმცა ძეგლის ამჟამინდელ მესაკუთრესთან კონკრეტული შეთანხმება ვერ შედგა. გიორგი ღამბაშიძე ამბობს, რომ ეს საკითხი ახალი მოწევის საკრებულოსთვისაც მნიშვნელოვანია და ძეგლის დასადგმელად მსჯელობა კვლავ იგეგმება.
გარკვეულ სირთულეებთან იყო ეს დაკავშირებული და არის დაკავშირებული, რადგან კერძო პირსა აქვს ეს შენახული. წინამოწევის საკრებულოზე არსებობდა სამუშაო ჯგუფი, მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მიაღწია პირთან გასულ მოლაპარაკებას. ეხლა უკვე ახლადარჩეული საკრებულოს და მერის ფონზე ამ საკითხთან დაკავშირებით შეხვედრები გაიმართება და ორივე მხარე მოწადინებული ვართ მთლიანად თვითმართველობა აღნიშნული ძეგლი ლაგოდეხში დაიდგას.
ლაგოდეხში დღეს ყველა მხარე თანხდება იმაზე, რომ ძეგლი უნდა დაიდგას, თუმცა არსებობს სამართლებრივი და ფინანსური პრობლემები, რომელთა მოუგვარებლობის შემთხვევაში ძეგლი დღის სინათლეს სავარაუდოდ ისევ ვერ იღებს.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ საკმაოდ უჩვეულო ვითარებაზე ილია ჭავჭავაძის ძეგლის გარშემო ლაგოდეხში. ამ ძეგლის შესაქმნელად მუშაობა დაახლოებით 20 წლის წინ დაიწყო. ძეგლი კი ამჟამად ნაწილ-ნაწილ ლაგოდეხში ერთ-ერთ ობიექტია შენახული. მისი ქალაქში დადგმის საკითხი კვლავ გაურკვეველია. აქვე გეტყვით, რომ 18 აპრილს დასრულებულად გამოცხადა თბილისში ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალური მუზეუმის რეკონსტრუქციის პირველი ეტაპი, რომელიც 2017 წლის გაზაფხულზე დაიწყო. თბილისის განვითარების ფონდმა ეს შენობა, რომელიც ისტორიულია, თბილისში ჩუღურეთის რაიონში მდებარეობს, ოფიციალური მონაცემებით კულტურული მემკვიდრეობის ამ ძეგლზე სამუშაოები შესრულდა შესაბამისი წესების დაცვით და პირველ ეტაპზე თითქმის 2 მილიონი ლარი დაიხარჯა, ამდენივეს დახარჯვა გათვალისწინებული მეორე ეტაპისთვის. აღსანიშნავია, რომ ამ შენობაში დაცულია 3 მემორიალური ოთახი, მათგან 2 სასადილო და გაზეთ ივერიის რედაქციის კაბინეტი ავთენტური სახითაა შემორჩენილი. სარესტავრაციო სამუშაოების დროს ასევე აღმოჩენილია ილია ჭავჭავაძის მეუღლის ოლღა გურამიშვილის საძინებელი ოთახი, სადაც ასევე შენარჩუნებულია კედლის მოხატულობა. თქვენს მენით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. This is 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 Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.